Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Нямецкая адклікала з Беларусі свайго вайсковага аташэ. Камітэт ААН заступіўся за гомельскага апазіцыянера. У Курапатах знік крыж, пастаўлены ў гонар польскіх афіцэраў. 3 снежня – міжнародны дзень інвалідаў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Менску, 23 гадзіна, у праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Амбасадары Ізраіля у Вялікабрытаніі і ў Францыі былі выкліканы ў міністэрствы замежных справ гэтых краінаў, дзе ім быў выказаны пратэст у сувязі з рашэннем ізраільскага ўраду пабудаваць каля 3000 дамоў у габрэйскіх паселішчах на заходнім беразе Ардану і ва ўсходнім Іерусаліме. Незадаволены з плянамі Ізраіля выказалі таксама Швецыя, Расія ды Нямеччына. Брытанскія ўлады заяўляюць, што дзеянні Ізраіля ставяць пад сумнеў яго прыхільнасць да дасягнення міру з палестынцамі. Раней генеральны сакратар ААН Пан Гімун заклікаў Ізраіль адмовіцца ад планаў будаўніцтва новых дамоў для габрэйскіх пасяленцаў на тэрыторыі ўсходняга Іерусаліму і заходняга берага, азначыўшы, што гэта нанясе, як ён выказаўся, амаль смяротны ўдар працэсу ізраільска-палестынскага мірнага ўрэгулявання. Ізраіль заявіў аб сваіх планах неўзабаве пасля таго, як на пасяджэнні генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку большасць краінаў падтрымала заяўку палестынскай аўтаноміі на падвышэнне статусу палестынскага прадстаўніцтва ООН з назіральніка да дзяржавы назіральніка. Сёння на перамовах у Турэччыне прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін і прэм'ер-міністр Турэччыны Раджэб Эрдаган паспрабавалі згладзіць рознагалоссі па сірыйскай праблеме. Абодва кіраўніка заявілі, што лічаць неабходным зрабіць усё магчымае для пераадолення гуманітарнага крызісу. Пуцін запэўніў Эрдагана, што Расія разумее заклапочанасць Турэччыны у сувязі з неабходнасцю забяспечыць бяспеку яе межаў пасля нядаўніх абстрэлаў сірыйскай тэрыторыі, але расійскі лідар папярэдзіў пра небяспеку пашырэння канфлікту, калі НАТА размесціць ля мяжы Сірыі ракетныя комплексы «Патрыот». Пасля перамоў у Стамбуле прэм'ер-міністр Турэччыны паведаміў, што міністры замежных спраў абедзвюх краінаў працягнуць узаемныя кансультацыі па сірыйскай праблеме. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон наведала сёння сталіцу Чэхіі Прагу. Гэта першы пункт яе еўрапейскага турне. На перамову з кіраўнікамі Чэхіі галоўнай тэмай было будаўніцтва другой часткі чэшскай атамнай электрастанцыі Тэмелін. За права стаць галоўным падрадчыкам па рэалізацыі гэтага праекту, які ацэньваецца ў мільярды даляраў, змагаюцца расійскі «Атамбудэкспарт» і амерыканская кампанія «Вестэнхаус». ЗША імкнуцца зменшыць энергетычную залежнасць Чэхіі ад Расіі. Клінтон выказала ўдзячнасць Чэхіі за прыхільнасць ядзернай бяспецы і падтрымку нераспаўсюджвання. Клінтон таксама наведае Брусель, дзе прыме ўдзел у нарадзе НАТА і сустрэнецца з міністрам замежных справ Пакістану. Потым дзяржсакратар ЗША накіруецца ў Ірлянду і ў паўночную Ірляндыю. Прадстаўнікі Букінгемскага палацу заявілі, што ўнук каралевы Елізабеты II, прынц Уільям і ягоная жонка чакаюць свайго першага дзіця. Уільям з'яўляецца другім у чарзе на брытанскую карону пасля свайго бацькі, прынца Чарльза, і першае яго дзіця пасля нараджэння зойме трэцяе месца. Сужэнства афіцыйна вядомае герцаг і герцагіня Кембрыджскія пажаніліся ў красавіку мінулага году, яны цяпер жывуць у паўночным Уэльсе, дзе прынц служыць у каралеўскіх ваенна-паветраных сілах у якасці пілота і выратавальніка. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, што нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.